Campus FM prezenta. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitbata Dr. Charles Briffa. Produzzjoni u prezentazzjoni Selim Buhajar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom għal dan l-aħħar programm fis-sensiela Testment bla flus flimkien miegħi Selim Buhajar u Dr. Charles Briffa li minn ġimgħa għal ġimgħa konna magħkom matul din is-sensiela. Illum se niddiskutu il-Malti tad-dipartimenti. Tkellimna fuq il-ħtieġa li il-Malti fix-xandir ikun Malti ċar. U din l-istess ħtieġa tinħass ukoll fil-Malti tad-dipartimenti jew il-lingwa tal-uffiċċju. Però x'inhu dan il-Malti tad-dipartimenti? Huwa l-użu tal-Malti fin-negozju u id-dipartimenti pubbliċi. Huwa użu tal-Malti li jenfasizza l-importanza kummerċjali tiegħu aktar milli l-importanza kulturali tiegħu. Għalhekk huwa Malti li jitħaddem għall-amministrazzjoni, il-kummerċ u l-industrija. U għandu ħafna xjaq sama attivitajiet maniġerjali u segretarjali fid-dipartimenti u l-istituzzjonijiet tas-soċjetà. Fiħdan dipartiment jew organizzazzjoni kummerċjali dejjem issib xi korrispondenza jew għamla ta' kitba oħra li tkun partikolari għal dak id-dipartiment jew għal dik l-organizzazzjoni. Il-Malti tad-dipartimenti jintuża f'diversi sitwazzjonijiet u l-aspetti differenti li jiffunzjona fihom jinkludu l-uffiċċju, it-tmexxija tal-impjegati, il-marketing, l-insurance, il-bord tad-diretturi, il-produzzjoni, l-importazzjoni u anki it-trasport u it-qassim. Qed insejħulu Malti tad-dipartimenti għax qed jintuża għal iskopijiet speċjali fil-ħidma dipartimentali. Jiġifieri hawnhekk għandna lingwa għal skopijiet partikolari għall-attività dipartimentali u fil-konfini ta' din id-definizzjoni għandna x'naqsmu mal-istudju u l-prattika ta' proża b'enfasi fuq il-korrettezza u fuq dak kollu li jixraq il-korrespondenza formali.
Sew, meta nitkellmu fuq dak li hu xieraq fil-korrespondenza formali insibu żewġ opinjonijiet. L-ewwel net hemm l-opinjoni konservattiva li tgħidlek fej jidħol il-Malti fil-departmenti aħna għanna nibqgħu inżommu ma dak li hu stabilit, jiġifieri, ikun hemm il-forom istituzzjonalizzati u nimxu magħhom u nibqgħu inżommuhom anka it-qassim ta' kif tikteb ittra sewa bl-indirizz fuq naħa it-tislima fuq naħa l-oħra u tislima mod titlob elu mod. Right, u tislima mod ieħor titlob elu mod ieħor. Jiġifieri hemm dawn il-formalitajiet u tibqa' iżomm magħhom. Mela għawdi l-opinjoni li jgħidu li aħna għandna nħaddmu din l-opinjoni konservattiva, jiġifieri nibqgħu kif it-tradizzjoni newlitilna f'daw l-aħħar meta jsena il-forum istituzzjonalizzati biex niftehmu. L-vantaġġ ta' dan il-metodu konservattiv huwa li l-lingwa allura tkun ekonomika u effiċjenti. Ekonomika għax sa jkolli ħafna frażijiet u ħafna forom li huma lesti. M'għandix għalfejn noqgħod noħloqhom jiena. U tkun effiċjenti għaliex sa jinftehmu malajr. Mbagħad hemm l-opinjoni l-oħra li hija l-opinjoni moderna, ġifieri jgħidu li l-Malti għandu jimxi ma' żminijiet u allura għandu jaġġorna ruħu ma' teknoloġija l-ġdida li dawn il-formalitajiet donnom jidru superflui fiha. Right, qed nitkellem hawnhekk l-iktar għal korrispondenza u rapporti li ħorġu mill-computer. Ftehna issa niġu għalih ukoll għax llum rridu nitkellmu fuq l-emails li huma importanti għaliex tant inxterdu fid-dipartimenti u mhux fid-dipartimenti. Kullum kien, sewa ma fid-dipartimenti l-iktar li rrid ikun hemm daqsxejn ta' gwida. Mela għandna dawn iż-żewġ opinjonijiet aħna sewa u allura d-dilemma ta' min qiegħed fid-dipartimenti għandha tkun ma xiex sa nżommu aħna. Mannaħa konservattiva jew mannaħa moderna. Hawnhekk aħna li se nippreżentaw hija innaħa bbilanċjata. Laqt titlaq il-waħda u laqas titlaq il-oħra. ma nistawx nejdu li il-modern rridu ninjoraw, hu nibqgħu serin mod konservativ, għax ċerti affarijiet iddiemu. ċerti affarijiet m'għadhomx jagħmlu sens l-iktar meta inti tkun qed tuża il-computer. Ftemna, mela allura irid tkun hemm bilanċ. Imma l-banda l-oħra ma żewġ ngħidu isma' bil-computer kollox jott le. Dik il-kollox jott hija ħażina. Ma ninsewx illi l-lingwa tad-dipartimenti taf tkun dokument illi waslek anka biex inti tagħti evidenza f'qorti fuqha. Jiġifieri għandha saħħa formali. U il-problema tal-computer ġveri tal-emails biex niftehmu, hija ħafna ikbar. Kieku jiena qed nikteb ittra tradizzjonali, l-iktar li nista' nagħmel kopja, ħalli mbagħad immur u nagħmel salt fotokopis, imma għandi l-intrigu li rrid immur insib fotokopier, u rajt u noqgħod nagħmel temna u mbagħad indaħħalhom fl-envelopes, u mbagħad nixtri l-bolon, JSP ħafna. L-emails hija differenti. Għandi lista ta' indirizzi, nikkupjhom f'ħakkatajn, biex hekk, plup u nibagħthom lill-eluf jekk irid. U allura hawnhekk iktar u iktar irid noqgħod attent għax issa dak illi sa ngħid mhux sa jkun indirizzat jew moti lil wieħed jew lil ftit, imma se jkun moti lil ħafna. Però dan issa niġu għalih iktar quddiem.
X'hemm involut fil-Malti tad-dipartimenti? Dan il-Malti jagħmel użu minn għamliet differenti ta' komunikazzjonijiet, semmu ittri, artikli, ċirkularijiet, emails, minuti, avvizi, memos, agendi, statements finanzjari, faxes, records, rapporti u marketing.
Din il-lista hija importanti silin li semmejtax. Hawnhekk il-kitba tad-dipartimenti jsir allura ġeneru kumpless ħafna. Ħa naraw daqsxejn kemm mu kumpless dan il-ġeneru. Mela kieku kelli nitfa' tabella waħda biex nispjegaha, jien sa ngħid kitba tad-dipartimenti. Tajjeb, imma x'tinvolvi. Dawk kollha li semmejt inti ħa nieħu ftit minnhom. Bħala ġeneri li ħerġin mill-ġeneru kumpless, right? Għandna ittri, rapporti, messaġġi, ċirkularijiet, noti, formuli, dokumentazzjoni tal-laqgħad, bankjar, insurance, ftehmna. Dawn huma ġeneri ħerġin minn dan it-terminu kbir kitba tad-dipartimenti. Imma anka kull ġeneru li semmejt, inti, ittri, ħa nieħdu ittri. Insibu subġeneri oħra. Per eżempju, x'għamla ta' ittri għandna? Ħan semmu ftit. Għandna ittri forma ta' talbiet, forma ta' diffikultajiet, ittri tweġbiet, kwotazzjonijiet, estimi, ordnijiet, irċivuti, ittri ta' beħ, ittri ta' applikazzjoni, ittri ta' ħatriet, korrispondenza segretarja, segretarjali, u tibqa' sejjer, semmi kemm trid, nieħdu rapporti. Għandek proposti, suġġermenti, għanijiet, arrijiet, referenzi, deskrizzjonijiet ta' xogħol, dokumentazzjoni ta' importazzjoni. Hemm ħafna bħala rapporti. Messaġġi bil-fax, emails, telex, transfers telegrafiċi, websites. Għandek ħafna. Jiġifieri hawn għandna baħar li ma jispiċċax, anzi forsi mhux ma jispiċċax, mekk qed nesaġira daqsxejn. Imma huwa vast, ħafna. U kull ma jmur bil-progress qiegħed jiżdied. Ftehmna? Jiġifieri din il-kidba tad-dipartimenti rridu nieħdu ħsieba. Rridu nieħdu ħsieba fis-sens la qed jintuża l-Malti għaliex issa niżuħħar l-alla anka id-dipartimenti qegħdin almenu jkunu bilingwi, ġifieri bl-Ingliż u bil-Malti, sewa u aħna ħafna drabi id-drawa hija naraw x'jagħmel l-Ingliż u nimxu miegħu. Ma ġara xejn b'daqshekk, l-importanti li nħadmu l-Malti aħna, u f'dawn kollha fil-kidba tad-dipartimenti, il-Malti qed jitħaddem u qed jitħaddem sew. Issa, il-kidba fid-dipartimenti titlob li wieħed ikun kapaċi jinterpreta, jorganizza u jesprimi l-idejat b'mod effettiv. U hawnhekk għandna ħafna xi ngħidu. Issa, biex jitwettqu dawn il-ħiliet, però wieħed irid ikollu kompetenza xierqa fil-lingwa, irid ikun kapaċi fil-Malti. xi tfisser irid ikun kapaċi fil-Malti. Aw qegħdin ngħidu mela irid ikun kapaċi fil-Malti biex dak illi jaqra jifmu, jinterpretah, jorganizzah. Aħna dejjem qegħdin ngħidu inti qiegħed ġo departiment, taħdem ġo departiment ġifieri jew m'aħniex qegħdin ngħidu fuq il-Malti kreattiv fil-letteratura jew il-Malti għall-ġurnaliżmu le f'dipartiment sewwa, inti trid tinterpreta dak li għaddulek, torganizzah u mbagħad b'mod effettiv tesprimi dak li inti trid tesprimi dawk l-idejat fi kliem li ma jġibekx fil-inkwiet ukoll. Sewwa. U qed ngħidu li irid ikollok kompetenza xierqa, kompetenza ħila jiġifieri fil-lingwa. U l-lingwa naturalment hawnhekk qegħdin ngħidu l-lingwa komunikattiva li nipproduċi għaliex aħna nifhmu ħafna iktar minn dak li nipproduċu. Issa, x'irrid infisser biha meta ngħidu irid ikun kapaċi kollu ħila jiġifieri fil-Malti komunikattiv. Jekk aħna nieħdu il-Common European Framework of Languages li ħareġ mill-Ewropa, li huwa qafas komuni għal-lingwi kollha tal-Ewropa, jiġifieri joħroġ livelli li huma għandhom ikunu komuni għal-pajjiżi kollha, hemmhekk inkunu nistgħu aħna nintrabtu ma' livell. Per eżempju, aħna meta ngħidu għaddejt mill-Ingliż, ġibt grade 1. Grade 1 għaw Malta f'eżami tal-Università tagħna. Xi jfisser jekk immur il-Ġermanja? Jekk il-Ġermanja għandhom is-sistema tagħhom ta' eżamijiet. U forsi hemm grade 1 fl-Ingliż, huwa l-istess livell ta' grade 1 tagħna fl-Ingliż? Jekk immur l-Italja, l-istess, jekk huma jġibu grade 1 fl-Ingliż tagħhom huwa l-istess livell ta' grade 1 tagħna? Issa, il-Common European Framework joħroġ livelli, għandu tliet livelli, A, B u C. U dawn it-tliet livelli inti tipprova titfa kemm jista' jkun is-sistema tiegħek ma' dawn il-livelli. Per eżempju, aħna meta niġu għal-livell ta' ċertifikat ta' edukazzjoni sekondarja dak li mod komuni aħna nsibuh ta' SEC li kien fl-antik low level, alright? Is-SEC għandu fil-lingwi level ta' B1 jew B2. Ftehmna? Jekk immorru għal livell avvanzat sa' nsibuh il-livell tagħna jintrabat mal-Common European Framework fil-livell ta' C2, jiġifieri fejn għandek kompetenza ta' bniedem nattiv li hu edukat, mhux bniedem nattiv komuni, irid ikun edukat. Edukat jiġifieri kapaċi jikkomunika fil-lingwa tiegħu, jikkritika, għandek kull għamla. Fhemna? U hawnhekk allura aħna qegħdin ngħidu dak illi jaħdem fid-dipartimenti l-użu tal-Malti tiegħu irid ikun ilaħħaq il-livell C fil-Common European Framework. Ftehna? Għaliex b'hekk biss jista' jipproduċi għamla ta' Malti illi ikun komunikattiv mal-pubbliku. M'għandniex ċans nispjegaw daqsxejn dawn il-livelli għaliex dak huwa irid iktar minn programm wieħed għalih. Però ħalli nkomplu allura aħna fuq dawn l-affarijiet li qed insemmu. Aħna għadna li l-Malti tad-dipartimenti jitlob mod ta' interpretazzjoni, organizzazzjoni, alright, u anka mod ta' espressjoni xierqa u effettiva. Issa hawnhekk jiġifieri il-ħiliet li jridu jiġu żviluppati jridu jkunu ħiliet fil-komprensjoni, wieħed irid jifhem sew l-informazzjoni mgħoddija lilu, jiġifieri jifhem id-dokumenti, janalizza l-ideat u jinterpretom. Fi kliem ieħor irid jifhem sew it-tarif biex ikun jista' jirreaġixxi għalih. Meta jibagħtuli ittra, tista' tiġi mingħand ministru pereżempju l-ittra, jien irid nkun naf kif se nirreaġixxi jew kellha tiġi mill-pubbliku għax qed joġġezzjonaw. kontra xi ħaġa fid-dipartiment tiegħi. Jien irrid nara daqsxejn kif se nirreġixxi, l-ewwel irrid ninterpreta. Sewa mela rrid il-ħila li nifhimha. Issa qed tgħidli madana mhux ovvju, iva, ovvju, ma kultant in-nies jaqrawha bl-għaġla u ma jifhmux kollox. Il-ħila fil-komprensjoni titlob li inti tifhem kull parti ta' dak li inti tingħata. Imbagħad għandek il-ħila fil-modifikazzjoni kif inti sa tbiddel, wieħed irid ikollu ħila ibiddel l-informazzjoni mgħoddija lilu xi tfisser ibiddel, mhux jiġifieri għawweġ il-fatt, imma iqassar jieħu noti, jespandihom u jerġa' jikteb siltiet fi kliem ieħor, jista' jkun ikollok rapport inti ddettaljat u inti allura titqasru u tittamlu fi kliem iktar sempliċi, ħalli jiftiħam iktar. Jiġifieri rrid jiskopri modi alternativi kif jgħid l-istess affarijiet mingħajr ma jirrepeti kliem ħadd ieħor. Hawnhekk ukoll nistgħu aħna naqdu dan li qegħdin ngħidu ma dak li għadna l-ġimgħa l-oħra fuq il-Malti ċar fix-xandir. Però l-affarijiet huma daqsxejn differenti hawnhekk. Ukoll irid ikun hawn il-Malti ċar dak li semmejna l-ġimgħa l-oħra, irid jidher hawnhekk ukoll fil-Malti Dipartimentali ukoll. Però wieħed irid joqgħod attent ukoll li ma jitlifx wisq mill-messaġġi li jkun irid jgħaddi. U mbagħad hemm ukoll il-ħila ta' trasferment, wieħed irid ikun kapaċi jittrasferixxi l-informazzjoni mgħoddija lilu b'forom oħra ta' kitba bħal litri ċirkularijiet, memoranda u rapporti, jiġifieri inti jista' jkollok għamla ta' punti. Pereżempju il-manager itik punti mħażin u inti tittiżviluppom daqsxejn f'rapport iddettaljat, f'rapport sħiħ. Allura inti hemmhekk trid ikollok dik il-ħila li għawet insejħilha ħila ta' trasferment. Trid tadatta stili differenti ta' kitba u jiddistingwi ukoll minn stil għall-ieħor. L-istil tal-ittra mhuwiex l-istil tar-rapport. U ittra x'ittra hi? Ittra miktuba b'mod tradizzjonali se tkun ittra differenti minn ittra li jiena sa nibgħat b'email. Jiġifieri hawn għandek ukoll dawn l-istili li huma differenti u wieħed irid jadatta ruħu.
Ħanoddu biex nitkellmu dwar qasam ieħor meta qed nitkellmu dwar il-Malti tad-dipartimenti u din hija l-kitba tal-emails. Il-posta elettronika qed ikollha effett kbir fuq il-mod kif nikkomunikaw ma' xulxin. L-email mhijiex biss mod ħafif, maġġel u irħis kif iżżomm kuntatt ma' ħadd ieħor, imma saret biċċa għoda essenzjali fid-dinja tan-negozju u tad-dipartimenti. Saret parti fundamentali mill-mod kif naħdmu. Din l-esplużjoni ta' l-email però ħolqot xi problemi minħabba li qatt ma kien hemm xi standard stretti jew linji gwida fuq kif għandha tintuża. Ħafna jaqbdu u jiktbu email mingħajr ma jkunu saru mitħla tal-kultura online li żviluppat matul dawn l-aħħar snin. U allura nsibu bosta tgerfix fil-kitba tal-emails li jista' jwassal sabiex joffendi lill-qarrej jew għandu qas ta' komunikazzjoni xierqa. Barra minn hekk minħabba li hawn idea li l-email hija informali jinkitbu affarijiet li normalment ma tiktibhomx fittra formali tad-dipartimenti. Din il-ħaġa jista' ikolla implikazzjonijiet seri fid-dinja tan-negozju u tal-uffiċċju u tista' twassal għal xi azzjoni legali. Illum il-ġurnata kulħadd jifhem l-ħtieġa li tħares lilek innifsek mill-perikli tal-email, imma fl-istess ħin irridu li l-email taħdem b'mod effettiv biex taqdina tajjeb. Dan jiddependi fuq il-ħiliet komunikattivi online u fuq kemm aħna kapaċi noħolqu relazzjonijiet elettroniċi tajbin mal-klijenti u mal-kollegi tagħna.
Sewa, wissa aħna din li se naraw kemm nistgħu aħna nużaw l-email b'vantaġġ tajjeb għad-dipartiment. Sewa, meta nikdbu l-Malti tad-dipartimenti, rridu nkunu diretti f'dak li ngħidu, konċiżi u organizzati tajjeb biex kwalunkwe kitba kummerċjali u dipartimentali tkun imżejna biċ-ċarezza, bil-konċiżjoni u bil-kortezija. Dan jgħod kemm għall-kitba tradizzjonali u kemm għall-kitba b'email. Mela dak li sa ngħid jien sa ninkludi ż-żewġ aspetti. L-iktar li qed nagħmluh ukoll biex nużaw l-email tajjeb. Però nerġgħu nfakru illi aħna qegħdin nitkellmu fuq l-użu tal-Malti fid-dipartimenti. Mhux vera illi l-email hija informali. Fid-dipartimenti l-email hija korrespondenza formali. Mela allura ridu nosservaw il-forma li tajiet li hemm bżonn. Ħanaraw x'inhu huma dawn. L-ewwel l-indirizz ta' min qed jikteb. Issa jekk tkun qed tikteb fuq xi letterhead, sewa dan l-indirizz ikun diġà stampat, imma jekk tikteb fuq karta vojta, dan l-indirizz jinkiteb fuq in-naħa tal-lemin ta' fuq. F'email dan l-indirizz ma jinkitebx. Għax ikun hemm l-indirizz tal-email. Mela hawn diġà għandna xi ħaġa li il-computer qed jaħsiblek għaliha. Tajjeb, mela hemmhekk issa raħ rasek. It-tieni, id-data. Jekk qed nikteb ittra tradizzjonali, irrid nittajpja id-data taħt l-indirizz tal-kittieb fuq in-naħa tal-lemin. L-email tagħtik id-data awtomatikament. Ara, hawnhekk ukoll il-computer qed jaħsiblek u ġifieri dawn huma formalitajiet li jiena bħala bniedem li qed nuża il-Malti tad-dipartiment m'għandix għalfejn iħossibhom. L-aqwa li għandi l-computer imma hija tajjeb, mhux ikun b'xi data antika. It-tielet, ir-referenza. Ġifieri dik l-abbrevjazzjoni tas-soltu li aħna nagħmlu RFRF, referenza tas-sender, ġifieri min qed jibgħat tkun fuq ix-xellu kuħdejha jista' jkun hemm ir-referenza ta' min ikun se jirċievi l-ittra. Issa din ir-referenza anke f'email tista' tagħmilha wkoll. Ir-raba, l-indirizz ta' min se jirċivija. L-indirizz tal-persuna jew tal-kumpanija li jkunu se jirċivuha dik l-ittra jinkiteb fuq ix-xelluk. Issa fl-email dina wkoll inti tista' ma tagħmilhiex. Għaliex, inti għandek l-indirizz lil min se tibatu, ikun qiegħed hemmhekk. Però jista' jkun li inti tkun qed tikteb lil xi ħadd b'mod partikolari f'dipartiment ieħor. Pereżempju, nagħmlu mod jiena qiegħed naħdem fid-dipartiment ta' l-income tax u rrid nibgħat xi ħaġa. Ġifieri rrid nibgħat email lil-direttur partikolari fil-dipartiment pereżempju tal-ilma u tad-dawl. Ftehmna? Issa, allura hemmhekk irrid nagħmel l-isem hemmhekk. Hemmhekk irrid indaħlu l-isem. Mbagħad se jiġu issa l-formalitajiet tal-prudenza ngħidilhom jien, it-tislima. Kwalunkwe ittra jiex inhi. Littra, tibda b'tislima formali fil-departiment tinsiex qegħdin nitkellmu, mhux meta qegħdin nikdbu ittri personali, sewa anke hemmhekk titkun it-tislima u x'hekk. Imma hawnhekk it-tislima titkun formali. U dina titmur fuq in-naħa tax-xelluk. Aziz sur borċ, Aziza Sinjura. Dawna jridu jidħlu. Issa, kien hemm min qal isma' Aziza u Aziz mhumiex daqsxejn personali. Le, flittri fil-korrespondenza dik il-forma ta' Aziz stroke Aziza, right? Għandha użu formali, mhux personali. Ftehmna? Ġifieri dik trid tidher u titkun hemmhekk. Fittri tad-dipartiment ukoll. Nużaw is-suġġett. Ħafna jħobbu jagħmlu s-suġġett ta' littra taħt it-tislima u qabel l-ewwel paragrafu u jiċċentrawh ikun fiċ-ċentru. Sewa issa f'email is-suġġett jinkiteb fil-linja tas-suġġett. Ħafna drabi għandek inti hemmhekk ukoll ġifieri għandek ċerti informazzjoni illi l-email taħsiblek għalihom. Dawn huma affarijiet tajjeb m'għandix għalfejn imbagħad nerġa' nirrepetih f'dak li nittajpja. Hawn min jerġa' jirrepetih. Ftehmna jonka la jirrepetih mod ieħor. Però dika mhux obbligatorju. Imma s-suġġett
qabel tiftaħ l-email ġaħat tkun rajt is-suġġett.
Eżatt, eżatt, għaliex il-computer qed jaħsiblek għalihom. Ġifieri imma ara xorta jridu jidhru dawn. Ġifieri jien irrid noqgħod attent biex intih suġġett tajjeb u komdu. Komdu għalik li sa tirċivi, komdu għalik għalik jom bat nkun nista nsibu. Mela, wara s-suġġett mbagħad jiġi l-ewwel paragrafu. Nikteb x'nikteb, it-tradizzjonali, jew email għandu jkun formali dal-ewwel paragrafu. Tista' tibda billi tirringrazzja lil dak li jkun għadu kemm kitiblek, jekk ikun kitiblek. Sewa, u fl-istess waqt issemmi s-suġġett. Pereżempju, grazzi tal-ittra tiegħek tal-15 ta' April li fejha staqsejt dwar it-tariff fil-ġodda, pereżempju. Ara, dina hija forma importanti. Irrid nibda minn hemmhekk. Jekk ma jkollok xitra, xi twieġeb, ġifieri inti sa tibda l-korrespondenza mill-bidu, allura semmi l-iskop tal-ittra tiegħek b'mod ċar. Ftehna, imma il-ftuħ fl-ewwel paragrafu irid ikun formali kemm jista' jkun. Issa, niġu għal kontenut tal-ittra. Dan jikkonsisti fil-messaġġ propju. Ibda paragrafu ġdid għal kull itla, għal kull idea ġdida li semmi. Dawnhekk issa il-mod dak li aħna tkellimna fuq Malti ċar, eċetera, jidħol hawnhekk. Fl-aħħar għandna l-eluq komplementari. Tradizzjonalment kienu jużaw odni tiegħek jew tiegħek, imma llum qegħdin jintużaw forom oħra bħal dawn tislijiet inselli għalik, insellimlek. Għaw min jipreferi jibqa' juża odni tiegħek ma dina qed tinqata. Imma rridu nagħmlu għamla ta' tislija. Mbagħad għandek il-firma taħt l-eluq komplementari għandek tħalli ftit tal-wisa biex tifferma. Imma taħt xorta ikteb ismek sħiħ u it-titlu jew il-pożizzjoni tiegħek. F'email jinkiteb l-isem mingħajr il-firma, naturalment. Mela il-kitba tal-emails u l-kitba tal-ittri għandhom jibqgħu formali. Daw li semmejna, dawn l-ingredjenti għandhom jidru dejjem.
Wasalna fit-tmim ta' din is-sensiela Testment bla flus u fiha rajna il-medda tal-użu tal-Malti, medda li turi il-varjetà li teżisti fis-soċjetà. U nifhmu li l-bidwi m'għandux bżonn u lanqas ma jixtieq juża il-Malti kif jużah mekkanik fuq xogħlu. Nifhmu li hemm differenzi lingwistiċi bejn l-oqsma ta' dawn it-tnejn. Bosta klim tal-bidwi huma differenti minn dawk tal-mekkanik għax ix-xogħol huwa differenti, imma l-lingwa dejjem taqdi lil min juża skont il-konvenzjonijiet tax-xogħol. U Testment bla flus u koll li prova juri li il-kunċett ta' lingwa safja ma jeżistix, għax il-lingwi kollha għandhom xi influenza minn xi lingwa jew lingwi oħra. Il-Malti jissellef ħafna kliem u espressjonijiet biex iżomruħu aġġornat ma' żminijiet. U il-fatt li għandu tendenza li jkun influenzat minn lingwi oħra ma jfissirx li huwa dekadenti jew imdennes, u lanqas ma jfisser li il-Maltin huma dgħajfa u li qegħdin jitilfu l-identità tagħhom. Imma jfisser li il-Maltin huma ħajjin u attivi, konxi ta' x'qed jiġri fid-dinja u ħerqana biex ilaħqu mal-iżviluppi kulturali ta' bnadi oħra. Jekk nifhmu li aspett wieħed tal-lingwa huwa li tlibbes il-ħsieb, allura naslu nifhmu li huwa l-użu tal-lingwa li jżomma ħajja. U aktar ma nużawha aktar inkatru is-sensittività tagħna għall-okkażjonijiet differenti li kollna f'ħajjitna. Il-Malti huwa wirt li kontinwament qiegħed jistana għax qegħdin inħadmuh f'loqsma kollha tas-soċjetà moderna u għalhekk huwa Testment bla flus. Insellmulkom u nirringrazzjawkom talli għadtu tisimgħuna. Jiena Slim Buħaġġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Insellmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Testment bla flus. Programm li juri l-varjetajiet tal-lingwa Maltija. B'kitba ta' Dr. Charles Briffa u produzzjoni ta' Silejn Buħaġġar.